Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Audiatur et altera pars, tedy český, budiš slyšena i druhá strana. Asi každý z nás tento výrok známe jako právní zásadu, která nás ujišťuje, že v soudním řízení nikdo nesmí být odsouzen bez toho, aniž by byl vyslyšen, aniž by měl možnost odpovědět na vznesenou obžalobu, vyjádřil se k výpovědím svědků a tak dále a tak dále. Tato zásada, pocházející z římského práva, se stala jedním ze základních principů všech západních a většiny světových právních systémů. Už méně se však asi ví, že podobné principy byly běžně ctěny ještě dlouho před vznikem Římské říše. Byly a jsou zásadní nejen proto, aby mohlo existovat právo v skutku hledající spravedlnost, ale také proto, aby vůbec mohla existovat třeba veřejná diskuze, která není jen prázdným tlacháním a která především poctivě hledá pravdu. V tomto smyslu patří tato zásada také k nejdůležitějším principům demokracie, svobody slova, ale i mezilidských vztahů vůbec. Tam, kde je lidmi ctěna, žije se společnosti obvykle lépe. A to je důvod, proč o této zásadě mluvím dnes. Protože veřejná diskuze u nás, jakožto i v celém západním světě, je zjevně vážně postižena právě neúctou k této zásadě. Ne snad, že by už někteří lidé a stanoviska vůbec nebyla slyšet, ale nebezpečně se množí snahy umlčet je. Přičemž si asi nikdo neuvědomuje onu provázanost, tedy že nelze umlčet jednu stranu a přitom si myslet, že dál žijeme v demokracii a právním státě. Uvědomují si to zastánci všemožných jediných pravd a stateční bojovníci proti fake news. Na toto téma si dnes budu povídat s teologem, psychiatrem, profesorem Maxem Kašparu. Max, já nebudu vyjmenovávat všechny tvé tituly, protože jich máš nejvíc v republice, tak zůstanu jen u toho profesora. Buď vítán.
Já děkuji za pozvání, jsem tu rád.
Maxi, já se s tebou budu velmi ráda věnovat jedné konkrétní oblasti, která velmi úzce souvisí aktuálně se svobodou slova, a to je oblast médií. Ty máš teď několika letou čerstvě uzavřenou zkušenost s působením v Radě České televize. Kdyby tě teď někdo už s tím odstupem požádal, aby si své zkušenosti, dojmy shrnul do jedné jediné věty, jak by zněla?
Tak pokud jde o moje šestileté působení v Radě České televize, tak pro mě to byl, myslím, daleko větší přínos ze strany té zkušenosti, než můj přínos do té televize. Aspoň tak si myslím zhruba. Kdybych to měl shrnout do jediné věty, tak bych řekl, buď otevřený všemu, co kdo říká, a zachovej odstup od jednotlivých proudů. Protože všade se vyskytnou proudy. Ať už je to názorové proudy, ekonomické názory, ať je to cokoliv, tak vždycky můžeme na všechno se dívat z obou, ze dvou stran, ze tří stran, ze čtyř stran. Je to otázka pohledu. A já jsem se naučil v té televizi to, co jsem předtím nikdy neměl možnost vidět a slyšet, a to bylo právě to, slyš také druhou stranu, ale ve svobodě. Ano, ona totiž, jsme zapomněli na řadu věcí, jak si říkala, že máme slyšet také druhou stranu, tak existuje ještě jedna taková latinská poučka, fortitur in res a viter in modo, tvrdě ve věci, ale jemně ve způsobech. Čili všechny názory, které slyšíme, a to jsem se v té radě naučil, tak bychom je měli prosazovat, ale způsobem, který je jemný, delikátní a noblesní. A tohle to se ztratilo. A to se ztratilo v celé společnosti. A protože televize je součást společnosti a rada je součástí televize, No tak samozřejmě mě některé projevy a jednání nesedí právě v tom smyslu suaviter in modo, jemně ve způsobech. A tohle to mě vadí. A já když si otevřu rozhlas, otevřu si internet, otevřu si politický zprávy, tak já se s tím ale bohužel setkávám úplně všude. Protože dneska my nerozlišujeme mezi autorem názorů a tím, co ten člověk řekne, ale jakmile my nemáme protiargument proti jeho názorům, který bychom mohli napadnout, tak my napadneme toho autora. Čili my dneska nás toliko nezajímá, co kdo říká, ale kdo to říká. A to je to, co mě vadí.
Ta zkušenost, jak jsi zmínil, byla šestiletá. Co by si považoval za nejpozitivnější zkušenost, kterou jsi ze svého působení odnesl?
Tak je to vhled do televize jako sdělovacího prostředku. Jo, to, kdo tohle to neprojde, tak se na to vždycky na ty Kavčí hory dívá zvenku. Já jsem měl to štěstí a to bych považoval jako znalý, že jsem se na tyhle ty věci mohl dívat zevnitř.
Přišel jsi o iluze?
Já rozlišuji mezi iluzí a ideálem. Přišel jsem o iluze a nepřišel jsem o ideál, naštěstí. A dál si myslím, že musí fungovat veřejně právní sdělovací prostředek, to je můj ideál. Ale ty iluze, které jsem o tom měl předtím, no tak ty, jak si vyprchal, ono je to dobře, horší by bylo, kdyby to bylo naopak.
A co je ten nejhorší zážitek a nejvíc negativní zkušenost, kterou by si teď na první dobrou pojmenoval?
Tak, to je asi poslední 3 nebo 4 zasedání rady. To je můj nejhorší zážitek, ale já musím říct, že v té době už jsem tam neseděl. Čili já už to mám z doslechu. Protože mě v květnu končí mandát oficiálně. Ale já už jsem v březnu začátkem podal demisi z toho důvodu, že jsem onemocněl britskou mutací koronaviru a já jsem nebyl schopen cestovat 120 km, já jsem nebyl schopen doslova ničeho. Proto jsem si říkal, nebudu brát plat a nebudu ležet doma. A tak jsem prostě požádal ze zdravotních důvodů, ještě nejsem zcela fit ani teď, ze zdravotních důvodů o uvolnění. A poslouchám, co se tam děje. Takže já už jsem nebyl, když Petr Dvořák jako ředitel České televize se musel zpovídat z toho, že není ve střetu zájmu v galerii jeho ženy, tak to potom prý odhlasovali, jako že není ve střetu zájmu. No a další schůze, ta už byla opravdu tak silně vypjatá, že už jsem z jedné strany byl rád, že už tam nejsem. To musím přiznat. A to je vlastně ten můj nejhorší zkušenost, že věci se řeší tímto ne zrovna pro mě férovým způsobem.
Ty jsi říkal, že jsi získal vhled do zákulisí fungování televize, že teď těm Kavčím horám rozumíš trochu lépe. Já jsem ráda, že vlastně mohu tvých zkušeností takto využít, abychom si i my udělali lepší představu o tom, co se v Radě České televize děje, protože zatímco ještě před několika lety to byl orgán, o jehož fungování nikdo pořádně nevěděl, tak je stále častější, že se zasedání Rady České televize přetřásají na titulních stránkách. Řekni mi, čím se lišila ta dvě období, kdy jsi v radě působil, tedy to první, které bych periodizovala před příchodem nových radních, tedy Hany Lipovské, Pavla Matochy a Luboše Xavera Veselého.
Já bych to taky rozdělil na dvě období. To první období bych charakterizoval slovem jak. Tam jsme jednali jako rada a jednalo se tam se jako nelenošilo. Jak udělat toto, jak dosáhnout tohodle, jak přijít k tomuhle, jak vyřešit tamhle to, jak. A otázka jak souvisí vždycky se způsobem. Jak? Návodně. Teď se to trošku změnilo, to slovo proč. A proč je toto, proč je toto, proč je... A to už není otázka zjišťování způsobu, ale zjišťování důvodu. Jo, rozdíl mezi způsobem a důvodem. Ty důvody nejsou špatné zjišťovat, protože stále jenom zjišťovat otázku, jak. Je potřeba říct si taky, a proč dělá tento toto? A proč tento je tady? A proč se vysílá tenhle pořad? A proč se nevysílá tenhle pořad? A proč nejsou zvaní tihle politikové? A proč jsou zvaní jenom tito politici? Jo? Čili...
Takže ani na jednom způsobu vlastně není nic špatného.
Ani na jednom způsobu není nic špatného, ale je to otázka provedení. A jsme znova u toho zásadně ve věci, ale jemně ve způsobech. Ano, ono ovšem se dá diskutovat, pokud to jsou dodržena ona pravidla dialogu. A první pravidlo dialogu říká, že musíme vycházet z pravdivých údajů. To je první pravidlo dialogu. Vycházet z pravdivých údajů. Za druhé, držet se tématu a nikoliv držet se, to už jsem tady zmínil, autora výroku. Ano. A za třetí, nepoužívat vulgární slova, nevyhrožovat a nevyčítat. Protože výčitka je agrese slabocha.
Ale to si teď vyjmenoval současné způsoby jednání v Radě České televize a nejen v ní.
Já myslím, že o tomhle tom už mluvil Aristoteles, že ten dal určitá pravidla dialogu, už tenkrát v jeho době dal pravidla dialogu. Já jsem je asi nevyjmenoval všechny, protože si je nepamatuju, ale takhle by se mělo jednat i v rodině. Říká se tomu konstruktivní hádka. Konstruktivní hádka by měla být i v Radě České televize, ale měla by být nedestruktivní, že jo? Měla by být konstruktivní ten dialog a nedestruktivní, aby se tam útočilo, vyhrožovalo, že jo? A jestliže jste tohle řekli, ať už je to jedinec nebo skupina, tak to je na žalobu, že jo? To je vyhrožování, jo? A potom urážky, urážení, ponižování, jo? Tohle to jsou prostě věci, které mě nesedějí, protože to neodpovídá konstruktivnímu dialogu, ale on se nevede ani v politice, on se nevede dneska prakticky ani v těch rodinách, v těch manželstvích. Bohužel je to epidemie asi jako covid, to napadne kde koho, jakoukoliv instituci.
Maxi Kašparu, ty jsi hovořil o svém pojetí periodizace působení v Radě České televize. Jak se tedy změnila tím příchodem nových radních? Protože já jsem si všimla, že v poslední době už vlastně neslyším o tom, že by Rada České televize, jak jsi hovořila o ideálech, ale už se hovoří jen o lidech. A to je vždy úpadek každé diskuze a každé instituce.
Ano,
protože
se neútočí na názory těch lidí, ale útočí se na ty lidi, jo, a v tom je prostě zádrhel to nemůže jít dopředu takový dialog, jo, protože tento spor se dá řešit v klidu, ale můžeme ho taky řešit formou soudní, to je dneska taky taková móda, že roste počet soudních žalob. A já jsem přesvědčen o tom, že čím je méně slušnosti, tím musí být více paragrafů.
Pane profesore Maxi Kašparu, fungovala někdy mezi vámi v Radě České televize, mezi vámi členy, ta diskuze tak, jak si ji popsal ideálně, to znamená jakási alespoň elementární úcta ke stanoviskům druhého člověka. Fungovalo to jako princip? Někdy?
Fungovalo. Když jsem tam přišel před 6 lety, tak to tam fungovalo. Byly sice některé vyhrocené chvilky, ale nebylo jich no, a řešilo se to tou formou, která by se mně líbila. Když to teďkom se to bohužel řeší formou, kdy už do toho musí zasahovat policie, no tak to už jsme jako někde jinde.
A nebyla tehdy před těmi 6 nebo řekněme před 8-10 lety rada takový je takový kocour, kterého kdokoliv šel kolem, tak ho podrbal pod krčkem, on trošičku zapředl, ale rozhodně nevytahoval nikdy drápky. Hladil se po srsti a rozhodně nebyl žádnou slepicí v kurníku.
Ano, ze začátku to tak bylo, ale asi to mělo efekt nebo nemělo. To můžu říct až s odstupem doby. To ještě teď nevím. Bylo to tak, že opravdu jako člověk se mohl i na tu radu těšit, protože to všechno probíhalo v klidu, probíhalo to bez očekávání napětí už dopředu. Jo? A když jsem na tu radu přišel, tak se přátelsky diskutovalo, i když někdy došlo k nějakému nedorozumění názoru, ale vyřešilo se to na místě, neřešilo se to přes tisk, neřešilo se to přes soudy, neřešilo se to přes policii. Prostě držela se zásada, co se doma uvaří, to se doma má sníst. Co se prostě uvaří v té
radě? Z veřejných peněz? Co se uvaří z veřejných peněz, to se sní doma?
No, v tomhle smyslu jsem to nemyslel. Myslel jsem to v tom smyslu, že osobní věci, ne věci, které se týkaly televize, ale ty osobní věci si ty lidi mají vyříkat osobně. U nás na vsi se tomu říkalo, že když se chlapi jako v hospodě pohádají, tak že to v té hospodě má zůstat a nemá se to trousit po vsích, že jo. Čili tam šlo spíš o názory takové osobní, ale pokud se jednalo o otázku televize, tak tam se to všechno projednávalo v klidu. Což se dneska říká v radě, že byla právě chyba, že se nedostatečně kontrolovalo, že se nedostatečně dotazovalo, že se nešlo na hlubinu věcí, že se to prostě dělalo, jak oni tomu někteří říkají, že to byla takovej fan klub Petra Dvořáka.
No, zdá se, že vlastně všechno bylo takové přátelské, pohodové, protože se prostě nešlo potom, aby se třeba určitý klientelismus řešil, aby se někdo klepl
a to je to
přes
proč.
Prsty.
To je to proč. Proč je to tak a proč to nebylo jinak a proč se tohle zaplatilo a proč se tohle kupovalo. To tam prostě nebylo. Tam byla taková vzájemná důvěra. Ale na druhé straně já jsem nepozoroval, že by toto jednání rady v minulosti mělo negativní vliv na chod té televize.
No a určitě to ale také nemělo negativní vliv na to, aby si z toho třeba někdo nedělal dojnou krávu.
To taky, ale to už je otázka ekonomická. Já se tady zabývám tou otázkou lidskou, dialogu, že jo, a věcí, které se vztahují k jednotlivým členům, tam jsme si mohli jako to vyříkat, a vztahu k televizi jako k instituci. Jo? Čili ta televize jako instituce, já třeba dneska vidím, že nejsem tady zastánce nějakého fan klubu toho Petra Dvořáka, ale po té stránce, co udělal pro televizi, tak já si myslím, že udělal dost a že byl velmi plastický naproti jiným televizím. Například ta krize covidu, kterou máme dneska, tak jsou zavřený kostely. On okamžitě nastartoval každou neděli přenos bohoslužeb. Lidi starí byli zavřený doma. On okamžitě vytvořil kanál ČT3. Jo? Učitelka. To je další zase pro děti. Čili já v tom vidím určitou plasticitu, schopnost přizpůsobit se problému, který nastal, což nevidím u jiných médií tohleto. Takže já tady nevidím jenom ta negativa. Já tady taky chci vidět ta pozitiva, protože když se budu dívat jenom na negativa, no tak budu zapšklej a budu jenom v těch negativech žít. Takže já jsem takovej ten typ, kdy jak u člověka jednotlivce, tak u nějakého společenství hledám, co tam je dobrého.
Pane profesore Maxi Kašparů, máš pravdu v tom, že když ještě chviličku se budu bavit o konkrétních lidech, tak i my bychom sklousili k tomu, že se nebudeme bavit o podstatných věcech, ale o tom, kdo co řekl a jak se u toho tvářil. Pojďme se podívat na Českou televizi jako takovou. My jsme se bavili o nezbytné úctě při dialogu k názorům a postojům toho druhého. Řekni mi, existuje tato úcta ke stanoviskům jiných lidí ve vysílání České televize, když se podíváš na televizi jakožto divák a když si navíc ještě nakoukl do toho zákulisí?
Já se domnívám, že vzhledem k tomu, že každá společnost se skládá z menšin, takže naše republika má 10 milionů lidí, tak je tady menšina důchodců, menšina dětí, menšina vysokoškoláků a z těchto menšin se skládá prostě celá ta republika, tak ta televize zasahuje do všech těchto oblastí. Ano, že ona se věnuje těm menšinám a tím tvoří ten celek. Takže kdyby se věnovala jenom sportu, no tak dobře, ale to k tomu nepotřebujeme veřejnoprávní médium. To stačí vytvořit sportovní stanici a bude to tam. Stejně tak, kdyby se věnovalo třeba křesťanům jenom vysílání, no tak by to bylo na úkor těch druhých, ale zase toto může suplovat a substituovat televize Noé, že? Která vysílá ty náboženské pořady. K tomu zase nepotřebujeme veřejnoprávní, ale veřejnoprávní je v tom, že prostě pokrývá komplet veškeré obyvatelstvo, které lze zasáhnout.
A když se podíváme na názory, jaké jsou zastoupeny, ať už v publicistice, zpravodajství České televize, myslíš si, že jsou zastoupeny tak, abys, když se na to díváš, aby si získal alespoň přibližně pravdivý obraz o světě?
No, mohu tady dát některé výtky, že třeba něčemu se věnuje televize víc, něčemu se věnuje méně, ale to už asi bude ve všem, protože jestliže budu mít 4 děti doma, tak to jsou menšiny a mám-li se jim věnovat, no tak určitě každé dítě se bude domnívat, že jemu je z těch 4 sourozenců věnovaná nejmenší pozornost. Čili já, když jsem čet ty stížnosti, které chodily do té televize, tak jsem někdy žasnul, a to bylo další moje poučení, například stížnost televizního diváka, který tam vyhrožuje, že nebude platit koncesionářské poplatky, protože při fotbalovém přenosu, já nevím, Belgie, Holandsko, ten moderátor špatně vyslovoval jméno belgického brankáře. Že je nevzdělaný, že je tupej, že se to může říkat, že to jmenoval nějak, já nevím, asi to bylo, že to říkal nějak po němčeně nebo ano, po vlámštěnštině.
To je takové to divácké trubicové vidění.
No, čili tohleto a toho je moc. A není to jenom v té oblasti sportu, že jo? Je to v oblasti vysílání zpráv, hlavně politických relací.
No, když si toto zmínil, tak já, když se dívám na zprávy, tak mám občas pocit, že minimálně 2 z těch 4 dětí nepustíš vůbec domů.
Jo, je to možný, ale to je to, co se teď vytýká ředitelovi televize, určitá jednostrannost. A hlavně v těchto pořadech. Jo, asi nikdo si nestěžuje na to, že tam je málo detektivek, že tam je málo písniček, že tam je málo filmu, tohleto. Ale všechno se to soustředí na otázku politickou, na otázku těchto pořadů, které zasahují do politiky. No a tam se cítí nejvíc těch raněných. Ano, ne v těch ostatních oblastech, ale nejvíce v těchto, v této oblasti politické dokumentaristiky, že se více věnuje tomu nebo tomu. Prostě, ale já si myslím, že tohle, nemůžu to srovnávat s jinýma televizema, nemám s nima zkušenost, ale určitě ta nevyváženost je ve všech vysíláních, ve vysílacích stanicích, jde ovšem o to, asi ta nevyváženost je úmyslná, anebo ta nevyváženost prostě pramení z toho, že jsme nedokonalí lidé. A pokud jsem nedokonalej, no tak nemůžu žít vyváženě, žiju jednostranně, to žijeme každý nějak jednostranně. A ta televize buď to dělá záměrně, že tam některé proudy a myšlenky nepustí, záměrně. A nebo je tam nepustí proto, protože ještě nedošla k tomu, že by tam ty myšlenky taky mohly zaznít. Tohle já si netroufnu hodnotit.
No, já jakožto divák a přispěvatel bych asi mohla chtít slyšet celou paletu názorů. A to, co říkáš, že není jisté, jestli je to nedokonalost člověka, tak to by platilo, kdyby ten člověk byl jeden. Nebo i dva. Ale jestli je jich několik tisíc, tak to už pak znamená, že někdo, kdo si myslí něco jiného, se už do té skupinky ani nedostane.
No, ale jaké by bylo řešení? Teď pokládám otázku já. Jaké by bylo řešení v téhleté situaci, když se také se chtělo na ředitelovi Petru Dvořákovi, aby dal jakýsi přehled, kdo byl pozvaný a přišel, kolikrát byl pozvaný, ale také kdo byl pozvaný a nepřišel. A teď se svaluje vina na to, vy jste politika XY uváděli velmi málo, ale ty programoví pracovníci řeknou ano, my jsme ho pozvali a on řekl, že se s námi bavit nebude. Jo? Čili toto jsou věci, které nemůžeme hodnotit před televizí, ale musíme je hodnotit v televizi.
No, když vezmeme v úvahu třeba, a to není vůbec jenom Česká televize, to jsou vůbec i západní média, jakým způsobem nás informují nebo informovali o situaci v Americe. Jakým způsobem nás informovali o Trumpovi a o jeho volební kampani. Jakým způsobem jsme informováni třeba, nebo nejsme informováni o demonstracích ve světě, ve Vídni, ve Španělsku proti opatřením proti covidu. A vlastně tyto informace si musíme obstarávat jaksi soukromně, katakombálně od lidí, kteří tam žijí, nám posílají videa, nebo tak to mi přijde, že to už na mě možná veřejnoprávní médium klade trošku hodně domácích úkolů.
Ano. Ale den má 24 hodin. Nezastávám tady televizi, to opakuju. Den má 24 hodin. Jestliže tam dám zprávy z celého světa, tak se mi tam potom nevejde něco ze starých filmů. A už je stížnost, že to je přepolitizovaný.
Máme několik kanálů.
Ano. Některým se skutečně říká kanály, tak, ale vtěsnat to tam všechno je věc jedna, ale na koho můžeme ukázat prstem, že je zodpovědný a vinen za to, že tam nejsou zpravodajství, které si vyjmenovávala, že? Ta zpravodajství, já vím, že tam je málo, je tam většinou z Bruselu, že jo, je tam něco z Varšavy, je tam něco ze Slovenska, ale v tomhle tom je to skutečně chudý. Tady by to potřeboval obohatit a rozšířit to, tu paletu těch lidí. Zase jsou ty zahraniční komentátoři vyslaný do toho světa, že jo, televize je tam má, ale otázka je, dodávají to? Druhá otázka je, dodávají to, ale nepoužívá se to, hodí se to do koše. A za třetí, jsou instruovaní o tom, že mají jenom něco natáčet a jenom o něčem informovat, anebo jsou témata, kterých se prostě vyhněte vy zahraniční zpravodajové, ale do tohohle už nevidí žádný z 15 členů televizní rady.
Trošku mi to připomíná vzpomínání zahraničních zpravodajů za bolševika, kdy všichni si samozřejmě přáli vycestovat na západ a raportovat odtamtud a tím pádem, když už tam byli, tak museli raportovat tak, aby se to tady líbilo. A moc mě pobavila vzpomínka jednoho tohoto zahraničního zpravodaje, který byl ve Švýcarsku a moc si tam přál zůstat. A už byl tak zoufalý, aby si to náhodou, aby pořád ty reportáže vypadaly dostatečně ideologicky odpovídajícím způsobem, tak stál na nějaké švýcarské ulici a říkal, na švýcarských ulicích už žebrá prakticky každý. A občas, když na některé zpravodaje hledím, tak si nevím proč, stále vzpomínám na tuto větu.
No, měl by tady takový zpravodaj sedět a říct ano, je to tak, anebo to tak není. Těžko tohle, to já můžu posoudit, nemohu to posoudit. Můžu to posoudit kvantitativně, ale nemůžu to posoudit kvalitativně.
Když se podívám zpět, jaká kauza, kterou Rada České televize řešila, tě zaujala natolik, že ti utkvěla v paměti?
No to je ta čerstvá, protože předtím se žádné velké kauzy neřešily. Jak už jsem tady několikrát řekl, řešily se věci drobné, řešily se, skutečně, jako nelonošilo se tam, řešilo se i za toho předsedy Jendy Bednáře. Ale to, co se tam teď odehrává, ten poslední měsíc, kdy už já tam nejsem, otázku si kladu sám, je to moje štěstí nebo i moje smůla, že tam u toho nejsem, že nejsem tam naživo, že to mám zprostředkovaně.
Jak si odpovídáš?
Tak si odpovídám, že v současném mém zdravotním stavu je to asi dobře, že tam nejsem, protože fyzicky bych to nezvládal a psychicky, ač jsem psychiatr a mám určitou schopnost bariéry proti vlivům okolí, tak by mě to zraňovalo. Tohleto, to by mě zraňovalo. A zase musím patřit mezi ty, kteří vidí třeba toho ředitele Dvořáka jednak jako manažera a jednak jako člověka. Já vždycky se dívám na člověka nejenom tak, aby ho viděl jako, ano, ona je hezky oblečená, sluší, to má pěknou ondulaci, že jo, kabelku odpovídající barvu, ale také se ptám, kdo to je, ten, jo, je to, jaká je to matka, jaká je to manželka, jak je na tom v práci, čili chci se dívat komplexně na člověka a ne z jedné strany, jak mi ho někdy podsouvají, to okolí, jak mi ho podsouvá. Což jsem si taky trošku vyzkoušel, to je další moje zkušenost, že tam byly v těchto proudech tu poslední dobu, co tam přišla ta nová skladba, tak jako už se tam začínaly tak jako tvořit názorové proudy. Ano. To je dobře, že se tvoří názorové proudy. Ano, ať se tam jaksi mezi sebou dohodnou. A ten proud, který je nejlepší a nejpotřebnější, nejobjektivnější, ať zvítězí.
A nejvíce schopný argumentace?
Nejvíce schopný argument. No a právě. A teďkom zase jsme u těch argumentů. Viděl jsem tam, ne, že by za mnou někdo někdy přišel a řekl, hele Maxi, zvedni ruku takhle, že jo, pro tohle hlasuj, pro tohle nehlasuj. Asi to fungovalo mezi ostatníma, nebo to funguje mezi ostatníma, to nevím. Mně se tohle to netýkalo. Za mnou nikdy nikdo nepřišel, i když jsem v jakýsi podcastu cítil, že je ten je naladěný pro Dvořákovsky, ten je naladěný proti Dvořákovsky. Já jsem se v těchto chvílích, kdy jsem to cítil, vždycky držel té písně Gotovi, zůstanu svůj, na tom mi nejvíc záleží. Že jo? Takže já jsem třeba se zdržel hlasování, když všichni byli část pro, část proti. Já jsem se zdržel, protože jsem nevěděl. Neviděl jsem do zákulisí. A pokud nevidíme do zákulisí těchto věcí politických, personálních, hodnotových, tak já si tam netroufnu přinést rozsudek z názoru. A tohleto tam se z názoru, vlastně tam se hlasuje podle názoru, ale to je i v politice, že jo, taky, jaký má, komunisti mají svůj názor, tak podle něj hlasují, lidovci mají svůj názor, tak podle něj hlasují. Tady to bylo taky, ale já bych asi v politice být nemohl, protože já bych nehlasoval nikdy asi pro nic, ani pro, ani proti. Možná je to moje slabost, já se k tomu přiznávám. Protože bych si říkal, vím já o tom všechno a dokud nevím všechno, nemůžu zvednout ruku. A málo kdy se člověk dozví úplně všechno.
A teprve v poznání se vlastně pak skrývá mnohdy i pochopení.
No, ano, ano.
Člověk přes čím víc pozná, přestává mít tak jasno, jako mánž začal bádat.
No a to je to, co říkal Pascal, že jo, prvně musíme věci milovat, abychom je pochopili, a pak musíme věci pochopit, abychom je milovali. A to já v tomhle tom se jako řídím touhletou jeho zásadou a myslím si, že to je tak dobře. Čímž mě to diskvalifikuje z jakékoliv nějaké politické funkce, abych já udělal nějaké rozhodnutí. Vidíme to teď, že o tom je během několika týdnů už třetí ministr zdravotnictví, že jo, a vždycky přijde s nějakou myšlenkou a nakonec i s tou myšlenkou odejde. Jo? Čili tohle to by asi nebylo pro mě.
Maxi Gašparu, já se omlouvám, že zase ještě se budu bavit chvíli o lidech, ale už jenom chvíli, protože přiznám se, že teď na sobě pozoruju jisté sklony obyčejné drbny, ale když se podívám na to, jak se proměnila ta atmosféra a ty sám vlastně určuješ i čas před příchodem té nové party do Rady České televize a po něm, tak ono se vlastně nabízí taková ta zjednodušená odpověď, jakmile přišla tato nová skupina, tak tam začalo být dusno a nekorektně, řekněme. Myslíš si, že se na to dá opravdu takto jednoznačně podívat, anebo je to tak, že ta stávající skupina, která byla v té radě, tak velmi a nevybíravě si přála, respektive nepřála příchod této nové, že i oni vlastně přitvrdili? Jak se v tom zorientovat, když to člověk vidí jen zvenčí a sleduje jenom, jak se všechno změnilo s tím jejich příchodem, respektive už předtím?
No, je otázka, zda ti noví lidé tam přišli proto, abyste poklidné jak začali to neklidné proč. Byli tam navoleni proto, aby toto udělali, aby tam vnesli, ty si použila slovo dusno, já používám slovo živo, aby tam prostě bylo živo, aby se to rozproudilo, aby to prostě nebyla taková, jak bych řekl, selanka, jaká to byla předtím, i když byla pracovně naplněna. Ale to, co mě vždycky učili na vojně soudruhu, vždycky si polež otázku, kdo za tím stojí a komu to slouží. Jo? A tohle jsme u té samé věci, zda byli vybráni a vytipováni lidé, kteří v skutku tam měli přinést vítr. Asi je ten vítr, žene tu loď televize na širé moře, nebo tu loď televize žene do přístavu, a nebo kolem skaliska, kde nesvítí maják. Jo, to teď nemůže říct, že to je velmi čerstvý. Jo, tohleto, tak jako se k dějinám můžeme vyslovit aj za 100 let, tak já se k tomu větru novému můžu, že, jak říká Bible, podle skutku, jako poznáte je. Takže já až možná po čase budu moct na tohleto odpovědět spravedlivě, ne pravdivě, ale spravedlivě. A potom ta spravedlnost by vlastně měla vést k té pravdivosti. Ta parta těch nových lidí, která tam přišla, tak tam vnesla něco nového. Já se teďkom domnívám, že současná situace je, že televize leží na operačním stole. Ta stará parta, naše, dbala na to, aby ten pacient žil dál, ale neoperovat.
Konzervativní léčba.
Ano, 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 konzervativně léčit. Ale léčit. A tahle ta nová parta přišla se skalpelem v ruce. že jo, položila tu televizi na stůl a teď ji chce prostě otevřít a stále si klást otázku, a proč je to v tom televizním takhle a proč je to takhle. Čili my jsme přišli jako parta tenkrát, ta stará, s tabletkama, aby jsme tu televizi jaksi udrželi v dobrém chodu. A teď přišli jako chirurgové, no. My jsme byli internisti, oni jsou teď chirurgové. Ale zda dojdou tím, že otvírají to tělo té televize, asi dojdou k něčemu zajímavému. Toť otázka. Já jsem přesvědčen o této věci. Já jsem před asi 2 roky, to se ještě vůbec nevědělo o jménech nových členů, měl rozhovor, tuším, že to bylo s Barborou Tachecí. A tenkrát jsem v Českém rozhlase řekl na podobnou otázku, jakou si mě dala, že v televizní radě nám chybí ekonomové. Byl tam farář, učitel, kameramán, antropolog, novinář, nebyl tam ani jeden právník a nebyl tam ani jeden ekonom. A já jsem říkal, ano, máme tam dozorčí komisi, to je sice pravda, ale taky bychom měli mít alespoň 3. A vyžadoval jsem, aby zvolil parlament 3 ekonomy. Dostali se tam 2. Jo? Pan inženýr Kysilka a Hana Lipovská. A došlo vlastně k tomu, že se to začalo právě přes ekonomické věci řešit. Jo? Čili tím, že tam přišli ekonomové, začalo se to řešit. Kdyby tam přišli 3 sportovci, tak tam bude zájem, bude se tohle vysílat, koupějí se vysílací práva na olympiádu takovou nebo onakou, že jo. Kdežto oni tam přišli ekonomové a dokonce ta Hana Lipovská je takovej ekonom sui generis svého druhu, ona ještě analytička ke všemu tomu, že jo, a ona jakmile chytne stopu, tak prostě po té stopě jde. Já jsem si tuhle uvědomil, já mám doma psa loveckýho, a ten, když chytne stopu, tak prostě jde. Vůbec neslyší na to, že ho volám. Jo? Na bojare, pod sem to vůbec neslyší, on má stopu. A já mám trošičku teďkom dojem takovej, že celá ta komise chytla nějakou stopu a teď po té stopě jde a neslyší, co se na ní volá, nebo co se jí říká, prostě jdeme po stopě, protože se tady něco projevilo, co je asi, nebo možná, nebo ne, negativní. Proč já jsem měl zájem, aby tam byli ekonomové? Protože jestliže jsme se podívali na křivku financí, který ta televize měla, tak v roce 2014 by ta televize byla bez prostředků dalšího rozvoje. 2014. A já jsem říkal, tady by měli být ekonomové, kteří pomohou té televizi, pomohou tomu finančnímu řediteli, pomohou rozpočtářům, všem těm, tu televizi udržet i po tom roce 2014 v chodu, protože pokud se dostane do této svízelné ekonomické situace v roce 2014, dojde k 2 věcem. Buď tu televizi někdo koupí, a nebo tu televizi si někdo pronajme. A v tu chvíli ta televize ztratí nezávislost. Protože bude závislá na tom, kdo si ji koupil. Bude z toho další soukromá televize a my tady vůbec nebudeme mít žádnou veřejnoprávní. A k tomuto by měli ti ekonomové to vést.
A ty jsi hovořil o roce 2014. Neměl to být 24?
20, ne, 14.
2014.
No za 3 roky. Za 3 roky, 2014. Je 20...
21.
Jo, pardon, 2020, ano, 24.
2024.
Jo, čili za 3 roky by tu televizi někdo koupil nebo pronajal a máme veřejnoprávnost v háji.
No, tak uvidíme, který způsob léčby, no. Jestli konzervativní způsob léčby, nebo jestli teď už je čas na chirurgy, zajistí jakýsi plnohodnotný a smysluplný život pacienta.
No.
V této chvíli ty jsi zažil, jaké to je, být vlastně pod palbou dvou táborů. A teď si myslím, že už tedy tam nejsi, takže jsi nezažil to, jaké je to být pod palbou dvou nesmiřitelných táborů. K čemu toto může vést? Protože tam se jeví ta situace téměř patová.
Já mám tu televizi rád. A protože ji mám rád, tak o ní mám strach. To už tak vždycky bývá, že máme-li někoho v lásce, tak o ní máme strach. Já mám v tomhletom směru o tu televizi strach, že doplatí na tu nesmiřitelnost a že se nedostane do patové situace rada 15 člen, a že se do patové situace dostane televize jako instituce. Stále rozlišujeme mezi radou a institucí. Nesmiřitelnost vede k tomu, že se přestane řešit podstatné a začne se řešit nepodstatné. Už se potom začnou hledat drobnosti. To podstatné to prostě unikne. Jo? Tohle je v medicíně takový častý únik u pacientů od problému, že jo? Oni mi sice našli nádor na plicích, ale já mám taky kuří oko, takže budeme kuřírovat to kuří oko, protože to je také péče o naše tělo. Takže já se obávám, že dojde k tomu, že to nejpodstatnější v těchto bitvách bude poraženo a začne se to dál v další etapě vyvíjet na, jak říkáme, na venkově na prkotinách. Ano, ten řekl to a ten řekl tohleto, ale ten byl viděnej tamhle s tím a protože byl viděnej tamhle s tím, tak je pod jeho vlivem a protože on před 5 lety tady napsal tohlensto, no tak je to člověk nehodný toho, aby dneska... Jo, už jsme se dostali do kádrování a tam už si to budou řešit ti lidé mezi sebou svoje spory a ta televize půjde, pokud to takto bude pokračovat, pokud to takto pokračovat nebude, hurá, budu jásat, ale pokud to takto bude pokračovat, tak to bude strašně velikánská škoda. Jo, kdo byl s kým viděn a kdo co povídal a kdo co kdysi napsal a on tenkrát řekl tohleto a on byl viděnej tamhle s tím. To už já jsem tam zažil, jo? Tam přišel nějaký člověk a první bylo a vy jste volil tuhle tu stranu, protože jste byl viděnej v parlamentu tamhle s tím člověkem. No já jsem se vrátil do svého dětství do 50. let.
Pane profesore Maxmiliáne Kašparu, moc ti děkuji, že jsi přišel a že jsi nás donutil zamyslet se nad sebou, nad životem, nad světem kolem nás i v nás. Díky nás.
Já děkuji za pozvání.
Milí posluchači, dnes už jsme řekli vše, ale předchozí díly si můžete poslechnout na našem webu a samozřejmě také na Facebooku či YouTube. Několik set pořadů je vám k dispozici kdykoliv. Přáli bychom si ale, abyste naše pořady navštěvovali především na našich webových stránkách. Proč? To vám určitě nemusíme vysvětlovat. Děkujeme vám všem, kdo nám zasíláte své příspěvky na účet 10 10 34 90 16/2700. Díky vám můžeme budovat platformu Svobodné univerzum a natáčet stále nové a nové pořady Kupředu do minulosti, Rada starších i Proč Martiny Kociánové. Spolu s Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.